Herra forseti, það nú ágætt markmið að reyna að varðveita tunguna og styrkja bókalestur með þessum hætti. Það að vísu skrítið að mínum að það hafi ekki verið farin svo leið að fella niður virðisaukaskatt eins og upprunalega var lofað fyrir kosningar og sérstaklega í ljósið samanburðar við aðra hluti sem fá virðisaukaskatt niður fellingu eins og íþróttir. Það hefur svo sem verið sagt að sá sem les ekki bækur hefur ekkert umfram þann sem að getur ekki lesið bækur. Þannig að öll viðlitni til þess að auka bókalestur og auka aðgengi að bókum er auðvitað henni góða. Virðisaukaskattsniðurfelling myndavísu hafa þá jákvæði áhrif að ná yfir bækur á öðrum tungumálum en íslensku þannig að þó svo að það sé algjörlega ég sé sammála því að varðveita íslenskuna þá auðvitað jákvætt líka bara að fólk lesi á því tungumáli sem það vill en það spurning hvort að þessi 10% lækkun sem að getur orðið sé nóg til þess að breyta aðgengi að bókum og einhverjar aðrar aðgerðir það kannski minn spurning til ráðherra hvort það sé einhverjar aðrar aðgerðir sem ráðherra getur hugsa sér til þess að reyna að auka aðgengi að bókum í þessu samhengi til dæmis að hefja skönnun og birtingu á netinu af bókmenntulegu menningararfi landsins Síðan langum við líka til þess að spyrja að í greinigerð frumvarpsins segir að frumvarpið hafi ekki verið sett í samráðsferli samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar við undirbúning og frágang stjórnarfrumvarp og stjórnartillegna en það sé heimilt að víkja frá þessu ef mál eru sérlega brýn eða aðrar gildar ástæður eru fyrir hendi. Mér langar svolítið til þess að vita hvort að sé það brýnt að þetta hafi sniðgengið þetta ferli eða hvort það hafi verið einhverja aðra gildra ástæður sem ég bara ómeðvitaður en það mjög mikilvægt að fara í gegnum eðlilegt samráð
Hæstvirtur mennta og menningamálaráðherra Lilja